London. O'zbek xizmatining dasturi. Londonda soat 16, Toshkentda 21.
To'qillardasiz muxbirimiz Gulchehra Murodalining taqiqlangan ijodkorlar ro'yxatidagi navbatdagi lavhasi ayni paytda Amerikada yashab ijod qilayotgan jurnalist va adib Jahongir Muhammad faoliyatiga bag'ishlanadi.
Amerikada yashab ijod qilayotgan jurnalist va adib Jahongir Muhammad so'zlaydi.
Bugun mana shu O'zbekistonda agar 1990-yillardagi demokratiyaga, ozodlikka, erkinlikka bo'lgan ruh o'ldirilmagandek edi, bugun ba'zi bir jabhalarda Amerika kabi bir demokratik ustunlarda bo'lishi mumkin edi. O'zbekistonda avvalo rejim mutlaq ildizi bilan o'zgarmasa agar bunday demokratiyani bo'lmaydi. Man tasavvur qilaman, kichkinagina bir misol beraman. Mana shu kecha kunduzdagi voqealardan, mana Guantanamo'da Bush ma'muriyatining siyosatidan kelib chiqqan holda Afg'oniston va Pokistonda ushlangan 600 kishi saqlanmoqda. Bugun terrorizmga qarshi kurashni Bush ma'muriyati ham qo'llayapti, Kongress ham qo'llayapti va ular o'sha yerda ushlangan odamlarni terroristlar deb o'sha yerda saqlab turibdilar va buni turli o'zlarining qarorlari bilan mustahkamlaganlar. Lekin mana ikki kun oldin Amerikadagi ikkita sud mana shu narsani noto'g'ri deb qaror berdi. Siz tasavvur qiling, O'zbekistonda shunday bo'lishi mumkin.
Yilda O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lgan Jahongir Muhammadning xorijda shu paytgacha 20dan ortiq kitobi chop etilgan ijodkor haqida shoir Yodkor Obid gapiradi.
Jahongir Muhammad o'sha 90-yillardan keyin to hozirga qadar qilgan ijodidan men yaxshi xabardorman. Uni ayniqsa Ozarbayjon haqida yozgan Shahidlar xiyoboni kitobi bor. Juda ajoyib kitob. Uni manzumalar to'plamada nom berildi, lekin u o'ziga xos, ham poeziya desa bo'ladi, ham proza desa bo'ladi. Undan keyin bir qancha yana romanlar yozdi. Jahongir Muhammad ijodini inson va vatan haqidagi she'rlari va inson va vatan haqidagi nasriy asarlari, uni afsus keng jamoatchilikka yetkazish imkoni bo'lmay turibdi hozir. O'zbek adabiyotida men o'ylaymanki juda katta o'rin oladi.
Kishanning asrori tek senga ayon, tillo zanjir kabi bo'yningga doim, zulmning vahshati elgadir shoyon, haqni demoq senga qiyomat qoyim. Bugunga qadar O'zbekistonda demokratiya borasida doim yolg'on, aldov gaplar aytib kelinyapti. Biz demokratiya o'rnatamiz deb 10 yildan buyon aytiladi va bundan keyin 10 yildan keyin aytilsa ham yana men shu fikrimdaman, bu yolg'on deyman. Chunki O'zbekiston hukumatining, O'zbekiston mamlakatining boshida turganlarning demokratiyaga emas, balki yakka hokimlikka ishtiyoqmandlik kuchli. Bugun masalan deylik, bitta Islom Karimovni olib bir chetga qo'yib o'rniga bir demokratni qo'yaman desangiz ham hech narsa o'zgarmaydi. Bugun endi o'sha juda katta bir kadrlar silsilasini o'zgartirish kerak. Bugun jamoat muassasalari hammasi o'zgarsa, ana undan keyin bir narsa bo'ladi. Bugun odamlar faqat qoringa yig'laydigan bo'lganlar, qayerda bo'lmasin, bu prezident apparatda ishlaydimi, hukumatda ishlaydimi, oddiy bir maktabdami, hammani dardi qorin dardi bo'lgan. Agar bugun siz 4 kishiga partiyaga agar pul bersangiz, sizni qo'llab turib yangi bir partiya tuzishadi va sizni orqangizdan yugurib ketishaveradi. Mana shunaqangi bir vaziyat O'zbekistonda vujudga keldi. Bu juda dahshatli. Bu har qanday bombadan ham, har qanday bir urushdan ham dahshatli bir tasavvur.
Xalqning orasida shu birlik xalq harakatining mustaqillik harakatlarining boshlangan yillari edi, 85-90 yillar. Adiba Oygul Mamatova so'zlaydi. Juda ko'p maqolalari chop etilardi Jahongirni jurnalist sifatida, hamda Jahongir xalqning orasiga kirib borgan jurnalist edi. Juda ko'plab odamlarning muammolarini joylarda hal qilishga qatnashib yurgan inson edi. O'zimizni ham oilamizda paxta ishi bo'yicha qamalib qolgan akamizni ishlari bo'yicha biz sudga, prokuraturaga bormasdan oldim. Chunki Jahongir Mamatovni izlab redaksiyaga borgan. 90-chi yilda O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashiga Jahongir Samarqand viloyatining Jomboy tumanidan saylandi, deputat bo'lib. Parlamentda birga ishlagan paytimizda uning bir o'tkir siyosatchi ekanligini ham, o'tkir mulohazali, umuman hukumatning ishlariga ham o'zining bir munosabatini bildira oladigan darajadagi siyosatchi ekanligini ham men bildim. Jahongir Muhammadni prezidentga dadil so'zini ayta olgan jurnalist sifatida eslashadi. Ayni paytda O'zbekiston kelajagiga umidning mavjudligi ham bu yurtda hali hanuz jasoratli ijodkorlarning borligidadir, deb hisoblaydi u.
Men o'ylayman, men o'z hayotimda boshqalarga nisbatan ancha yoshroq bo'lgan paytimda qo'rquvni sindirganman, yengib o'tganman va shuning uchun ham hech qachon bo'yin egmadim. Agar men bo'yin egganimda bugun eng kamida O'zbekiston Oliy Kengashining raisi bo'lib o'tirgan bo'lar edim, chunki menga Islom Karimov shunday va'da bergan o'sha paytda, agar tilingni tiysang shu joy seniki degan ma'noda. Menimcha O'zbekistonda juda ko'p mana shunday qo'rquvni sindirganlar bor, ammo ularga minbar yo'q. Lekin o'zbek xalqini orasida baribir jasoratli insonlar bor. Bilasiz, agar jasoratli insonlar bo'lmaganda edi, bugun O'zbekistonda umidlar o'lgan bo'lar edi. Masalan, deylik, Dadaxon Hasanni oling, uning siyosiy qo'shiqlarini oling. O'zbekistonda turib shunday so'zlar aytayaptiki, Amerikada turib eshitganlar qo'rqib ketyapti. Yoki Yusuf Jumani she'rlarini oling, O'zbekistonda turib yozilayotgan bu she'rdan dunyoni boshqa yerda yashayotgan odamlar qo'rqib ketyaptiki, qanday qilib aytayapti deb. Mana shunday o'lmas jasoratli insonlar borligi uchun ham O'zbekistonning kelajagiga menda umid o'lgani yo'q. O'zbekistonning kelajagini men baribir yorug' deb bilaman.
Jahongir Muhammad hatto rostgo'y va xolis jurnalist. Umuman jurnalistikada imonli xolislikni saqlab qolish hozirgi paytda O'zbekistonda albatta qiyindir, lekin Jahongir Muhammad O'zbekistondaligi paytida ham o'zini haqiqiy jurnalist sifatida ko'rsata olgan. O'zbekistondan chiqib ketishiga sabab ham asosan uning rostgo'yligi bo'ldi. O'sha davrda Jahongir Muhammad prezident minbaridan turib aytgan to'g'ri haqqoniy so'zlari, xalq ahvoli, vatan ahvoli va uning kelajagi haqida qayg'urib aytgan gaplari va hozir qanday qilsak qanday bo'ladi degan masalaga dadil javob bera olgani uchun uni O'zbekistondan chiqib ketishga majbur qilishdi. U to'g'ridan to'g'ri qamoqxonadan qochganman xabarim bor. Do'stlar yordamida hozirgi hukumat Jahongir Muhammadni yo'q qilib yuborishi mumkin edi agar chiqib ketmaganda.
Shoir Yodgor Obid fikri edi.
Masalan, ma'lum bir shoirni kimlardir deyishi mumkin, bir normal hol boshqa yerlarda, lekin bizda o'sha shoirni ba'zan shohdan ham ustun qo'yadilar, chunki xalqimiz ijodkorlarga juda ham ergashadigan, ijodkorni juda ham sevadigan, ardoqlaydigan xalq. Masalan, men qamoqdan chiqib ketganimda meni boshim uchun 17 million pul va 2 ta Mercedes mashinasi qo'yib televizorda e'lon qilishganda men bilan oddiy odamlar tomosha qilib o'tirganmiz va bitta odam borib shuni sotmaganki, bu mana shu yerda o'tiribdi deb o'sha bir ijodkorni, jurnalistni ardoqlaydigan xalq bo'lganligiga bir misol qilib aytmoqchiman buni. Va bugun mana shunday xalqning ishongan odamlari tashqarida juda ko'plab, o'nlab, balki yuzlab ijodkorlar tashqarida va qolganlari ichkarida juda bir qiyin ahvolda. Tabiiyki bu azaldan mamlakatini ijodkorlar yuritgan, azaldan mamlakatda ijodkorlar yo'l ko'rsatgan bir xalq uchun katta bir yo'qotish. Ayni paytda ijodkor uchun ham juda og'ir, chunki boshqalarga ko'ra vatan nimaligini menimcha ijodkor chuqurroq his etsa kerak. Amerikada meni hech qanday kamchiligim yo'q, sharoitim hammasi joyida, lekin doim meni yelkamdan og'ir bir tog' ezib turadi bu vatan sog'inchi, bu vatan dardi, o'sha vatanga bo'lgan talpinish. Mana shunday bir og'ir bir iskanjaga biz mubtalo etildik, lekin kelajakda ijodkorlar biz ko'rganni ko'rmasin.
Ali Lafayette.